Gai batetik bestera jauzika ola ibiltzen gara guri irrintzi plaza saio honetan, hemen Euskal Herri irratian. Eta orain beste gonbidatu bat agurtu behar dugu, Manolo Urroz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, reyes.
Bueno, zurekin hitz egiteko aukera izan dugu askotan, eta gai desberdinen inguruan. Baina gaur, bereziki, el taller izeneko elkarteari buruz hitz egitera etorri zara. Ikusi genuen, lehengo gunean, erreportaia polit bat, egunkari batean, eta ora azaltzen zuen, nola, ja, erretiro hartuta, zaudeten pertsona batzuk ari zaretela elkartasunez edo lanean ari, ba, baliabide gutxi duten pertsonen alde, pertsona hauen etxeetan. Eta zu ari zara, ez da, voluntario gisa, el taller izeneko elkarte honetan lanean?
Ba, bai, bai, zan bada urte honetan, ez, hartu ginen urte hasieran, egia zan da, iazko abenduan, ez, bueno, jubilatu batzuk, ez, hain zuzen, lakarra elkartean, ez, ari ginen batzuk, enteratu ginen, ba, justu, taller proiektu hau, desagertzear zijoan, pues hain zuzen, oize, pues, adinaren poderioz, eta garai batean, bueno, orain dela 20 piko edo ja 25 urte sortu zen elkarte bat, hain zuzen jubilatuen artean elkartasuna edo, ez? Ba, moldatzeko eta gehien bat bueno, pues behar bereziak edo behartuak ziren jubilatu batzuei laguntza emateko. Eta bueno, pues persona hauek joan ziren zahartzen ere eta gelditzen ziren lau agian gazteenak edo ba nolabait enteratu ginen, bueno, pres zeundela, ez? Ba, proiektu honekin jarraitzeko eta lakarkide batzuk pauso eman genuen eta bueno, pues laguntza eman genuen eta urte jaia urte honetan aritu gara pues ber antolatzen eta ber eskuratzen ba hose joen azpiegitura oso eta bueno pues esan behar da irailatik aurrera bai hasi garela berriro ez ba martxan zerbitzu berezi honekin.
Bai, eta ze zerbitzu da zehazki zer egiten
pues,
duzuen ba
zerbitzu oso bitxia zen. Nik egia esan da bazutan ez ba honetan pentsatu noen. Agian daki golako hiri haundi bazutan ez hor pues persona bazuk bakarri bizi direnak eta adin batekin, ez, hainbat etxeko konponketak egiteko ja trebesia eta almena galdu zutela, nolabi laguntza behar zuten eta hain zuzen, ba hortaz doa, ez, zerbitzua. Iruñan gehien bat Iruña eta Iruña herrian, ez, ba zabaltzen da, baina gehien bat Iruñan zerbitzu sozialekin erlazionatuta ziren hainbat personak, bueno, pues beraiek, ez, ba zerbitzu sozialetako langilei planteatzen zieten hainbat behar, pues hain zuzen hori zerbait argi konponketa bat edo persiana bat, ba hautsi egin dala edo ikusgailua, ez, ba bueno, borrollo bat, zuela, que si filtra, que tal, holako konponketa txikiak. Eta, bueno, gezurra bat diruidere, pues dei pila bat, ez, ba, jasotzen, ari ginen jasotzen, pues oize, ba, zerbitzu honetaz baliatu ziren, hainbat personetaz, naiz eta pandemian, eta oize, ba, eten luze hori, ba, zuertatu ondoren. Eta hortan ari gara, gehien bat, persona adintzuat eta bueno ba baita ere esklusion sozialeko egoeran ez ba dauden batzuk zerbitzu sozialen bidez edo hau ez ba enteratzen direnak pues gure telefonoa lortzen dute deitzen digute eta bueno gelditzen gara beraiekin eta gutariko bi normalean talde bezala pues asaltzen gara beren etxean eta eskatutako beharra edo konponketak egiten saiatzen gara. Beti ere gauza bat argi eta garbi utzi behar dugu zerbitzu teknikariekin edo teknikoekin kompetentziarik egin gabe, noski, osea, holako konponketa edo komodka serioa ikusten dugunean, beti esan behar dugu eta esaten dugu zerbitzu tekniko ofizialetara edola deitu behar dutela.
Eta zuek modu voluntarioan egiten duzuen zerbitzu hau doakoa da pertsona horientzat?
Dudari gabe, hori da, borontatezko Bolondresko lana, gainera guztiok, bueno, horta parte hasen dugun guztiok, jubilatuan gaude, eta bakarrik, bueno, pues, eskatzen diegu, 4 euro irtera bakoitzako. Mm-hmm. Bazutan gure kotxeaz baliatu behar gara, edo garraio publikoaz, edo na, mm-hmm. eta normalean, 4 euro, eta horrekin, pues, saiatzen gara, bueno, pues, gu ditugun beharrak, esan behar dugu ere, lonja batean ari gara, hain zuzen, Caja Navarra, bueno, Antxinako Caja Navarra, orain uste dut, Caja Navarra fundazioaren lonja bat zela, eta badara matea 15 urte edo hortan, baina karo, hortan argia, hainbat gastuak edola, eta esan behar dugu ere, karo, pues, karo, tresnekeria behar dugu. Normalean, eskatzen dugu, oize, pues, duainek ere izatea, eta persona batek, soberan baldin baditu, hainbat tresnekeriak edo tresnak edo herramientak etxean, uh-huh. eskertzekoa da, ez? Eta gure gana jotzen dute, eta prestamo gizan edo donazio moduan, ba, usten digute, ez. Horrez gain, Nafar gobernuaren diru laguntza bai jasotzen dugula, aurten ja 2.400 izan daiteke, eta Iruñeko udalarena ere, bueno, murriztekoa da, baina, mm-hmm. bueno, mantentzen da 700-800 eurotan. Honetaz baliatzen gara.
Eta zenbat ari zarete hor lanean? Zenbat voluntario?
Bueno, pues, garai batean llegatu ziren 20 piko, pa jubilatu izatera. Gero gelditu ziren, ba, justu goiza, ba, krisi, norabe, krisaldi hauetan 4, eta poliki-poliki joan gara, bueno, persona batzuk, ez, ba, hortan sartzen, eta esan behar dugu, ba, aipatu duzun erreportaionen ondoren, persona batzuk animatu ziren ere, eta,
abai.
Bueno, pues, elkartea berritu egin genuen 13 lagunekin, eta gaur egun, uste du, ja, 23 dola ari gara.
Abai,
esan behar da ere, ez bakarrik gizonezkoak, baizik eta emakumezkoak sartu direla ere, sí, para aurreko garaian bakarrik oiz gizonezkoak ziren. Eta animatu dira, eta, bueno, gehien bat arduratzen dira bulegoko kontuak eta ekonomia eta zedola, baina badu de batzuk, bueno, pues animatzen direla etxetara joaten ere.
Bai, hori da. Zer da, tokatu zaizun ez dakite gauzarik zailena, edo? Imaginatzen dugu denak oso trebeak izanen zaretela?
Claro, bueno, trebea baino, badakizu, manitas, kalkoitzen artean, eta animatzen gara, oza, saiatzen gara, gauza zaienetan ez hartzen, ez? Uh-huh. Eta gauza zail bat edo baldin badago,
persianak,
bueno, beti badago.
Persianak, seguro.
Persianak zaila baino.
Persianetako soka hoiek konpontzea
bai, bai. Lan zikina da, eta gainera behar duzu persona bat baino gehiago.
Bai.
Esan behar da, bigarren persona hori, aipatu ditugun bi personak, ez, altzen gara. Kasu gehienetan, ez da bakarrik lan fizikoagatik, baizik, eta deitu personarekin aritzeko ere, zeren, mm-hmm. karo, beraiek bai eskatzen dutela konponketa fizikoa, baina kasu gehienetan, benetan behar dutena da, izketan ez, aritzea, eta bere, bueno, pues bakardadea atik edola ez, ateratzea, eta nabaritzen da, ez, oza, eskertzen dutela gure laguntza, gure beraiekin ez egotea, dola. Orduan, lan zaiak egizan da, ba, ez, zer ikusten badugu, ezin dugula konpondu, zaten dugu hori, zerbitzu tekniko bati deitu behar jozu.
Aipatuko dugu telefonoa 9848-3501. 9848-3501. El taller, elkarteko lagunekin harremanetan
eta
jartzeko.
Eta esan, oize, ba, zuzenean ere, ez, joan daiteke, dozein persona, Errotxapeako Uztarroz kalean, ez, hain zuzen, 27an,
eta antxe zaudete zuek.
Artzen ari gara. Gehien bat, lehen astelenetik ostegun arte. Zen gu ere, pues, aste burua hartu behar dugu. Eta
hori ze, atxeden hartu behar da.
Eta ahal dugun neurrian bakarrik goizaldez. Ez egiten ditugu zerbitzu hauek.
Primeran, hoize. Manol Urroz, benetan eskerrik asko gurean izateagatik.
Zeu ere, hor altabotza hoez eskintxagatik.
Nola ez, eskerrik asko.